Etter det 14 år siden sist 2007, men det litt fortsatt litt frysninger.
Ja, jeg føler liksom at jeg må rette meg litt opp I ryggen når den kommer, for det så Ola og satt og siden her og dro seg til litt. Det setter stemninga på en helt spesiell måte hver gang.
Ja, da, og det riktig gjør det I dag, for og ja, Nils Arne hadde et såkalt sabbatsår da I 1998, men fra 95 og til Nils Arne ga seg I 2002, så var Rosenborg 8 gruppespill I Mesterligaen på rad. Jeg kan ta feil I researchen min, men det sies da at Real Madrid og United alle I de samme årene fra 95 til og med 2002, så var Rosenborg eneste klubb som var I 8 gruppespill bra. Ola, hvor stor del av æren for det har Nils Arne Eggen?
Og den stor. Men det jo sånn I historikken at hvis folk skal si hvor stort kakestykke de har over kake, så blir det nok. Mm. Det veldig mange som har andeler, men Nils har mye over halvparten.
Du fikk være med på det første I 95. Mini rakk noe flere skal ta det også, men vi skal snakke mye om det også. Men du sier, du tildeler altså Nils Arne over halvparten.
Ja, som prosentregning skal vi kanskje ikke drive med, men altså, Nils var jo skaperen, altså, han var grunnleggeren, han var banebryteren, han var den med visjoner og ambisjoner, det jo masse morsomme historier om ting som truer naturlova som Nils ville ha hatt gjennom, så han var jo den som var driveren hele tiden.
Og Mini, når jeg tenker på det her nå etterpå, så det mange år siden, men det jo en klisjé der med at Jeg ser det særlig på Twitter da, folk blir forbannet og sånt. Jeg tror ikke folk vet hvor stort det typ den klisjeen der. Men 8 på rad, hvor stort var det?
Det jo en, kan man si, europeisk nesten sensasjon. Altså, du snakker jo om de her store lagene, altså Real Madrid og Milan og United og Liverpool og alle de der som liksom oppe der. Og at du kan få lov å nevne Rosenborg-navnet opp imot dem, så det selvfølgelig enormt. Og så kan du selvfølgelig få lov å komme inn med forskjellige variabler her om at ja, nei, det var bare så mange lag fra de landene og sånn. Men I starten så må jeg jo si, det var jo artig. Det var jo de seriemestrene som møttes og ikke alt mulig. Nå det jo laget en turnering for at vi skal få lov å oppleve de beste lagene. Men her var det seriemestrene som møttes, og det var litt spesielt.
Og Petter, altså, det CNN, amerikanske CNN som driver med sine idretter her, sant? Men da Mini var med å slå Dortmund da, I 99, så ble Rosenborg kåret av CNN til verdens 6. beste fotballag.
Ja, det helt tilåt. Og det verste av alt, det føltes, den gangen så føltes det helt naturlig. Det var bare sånn det skulle være på et vis. Og så har vi måttet ettertida nå, de årene etterpå, egentlig bare forsterket hvor enormt det var. Sant? For da vi sto der I øyeblikket, så var det sånn, Ja, ja, selvsagt skal man spille Champions League.
Men det jo litt artig. Det startet, I går spilte Besiktas Dortmund. Det startet I Besiktas.
Ja.
Og som du sier nå, vi arrangerte Høyestaden når vi slo Dortmund. Så det litt artig jo at det var en nordmann på Dortmund I går da. Men små sånne ting, og jeg satt og kikket på kampen litt I går, og tenkte stadion Besiktas, det var 50.000 når vi kom. Jeg skal prøve å gjenfortelle, bare for å gi dere litt det der når vi kom på stadion, og når vi kommer 2 timer før og skal se på gresset, så det fullt. Det 50.000 som roper og hyler, og vi kommer opp bak det ene målet. Det var ikke så fin stadion som I går da. Om den bygd på samme plass, det vet jeg ikke, men uansett, når vi kommer opp der og går ut, og vi får frysningene, og det bare hagla med mynta, politiet sto med skjoldene over der vi kom opp for at vi ikke skulle bli truffet. Altså, det er jo helt fantastisk å få lov å oppleve noe sånt.
Mm. Var du redd, Ola?
Nei, men
litt,
jeg tror veldig mye. Nei, men det blir sånn skreppløn og fryd, fordi at da hadde vi for første gang sikret oss en stor ledelse fra hjemmekampen. Så vi ledet 3-0, og når den kampen hjemme mot Besiktas var ferdig, så tenkte jeg, yes, det var det. Så når du kommer ned til en heksegryta, som en mini beskriver helt riktig, så liksom, ja, vi har nok en etappe igjen. Og så lå det en liten sånn, altså vi hadde jo mislyktes mange år på rad, og vært kom nærmere og nærmere og nærmere for hvert år, og var margen av året før, så vi utviklet oss hele tiden, men det var hele tiden så lå det I ryggmarken, margen skal, altså, nå må vi vel klare det. Så det lå en sånn liten usikkerhet, og det var noen redning på strek en halvmeter innenfor, og litt sånn, så, men vi skåret der også, og det var kanskje helt avgjørende, og det også noe som Nils Arne snakket om I forkant, men det var helt unikt, og det var på et spesielt tidspunkt, og det var akkurat da Champions League startet opp.
Og det, nå de I gang, Petter, allerede.
Ja,
bytte på en femkroning, så det var det som målet her. Bytte på en femkroning og se hvor vi havna inn.
Vet du hva jeg gjorde I dag når du sier femkroning også? Jeg skulle parkere utenfor, og vi har jo app. Men jeg hadde liggende to sånne 20-kroninger og tiere som har ligget i bilen nå. For du får jo ikke betalt med penger. Så så det var en sånn parkeringsautomat, så jeg gikk og putta på penger i dag. Det
er du som har dårligst tid, så hvis vi skal drive med sånne digresjoner, så blir det vanskelig. Men bare sånn før vi går til introen her da. Fordi vi har hatt Ørjan Berg som gjest i podcasten vår. Og han mener jo, for nå snakker vi om Dortmund og CNN og Top 6, sånn bare for å sette det her, det er jo Nils Arne spesialpodcast, men for å sette det i hans lys også. Ørjan mener jo at i 2000, da dere gikk videre fra første gruppespill til det andre gruppespillet som det var den gangen, da møtte dere jo Real, Bayern München og Dynamo Kiev, eller var det Spartak, jeg husker ikke. Men da mener Ørjan Berg at Rosenborg med litt heldigere trekning og vært i sesong kunne ha vunnet hele jævla mesterligaen. Er det å ta det munn for full?
Altså hvis han Ørjan Berg sier det, så hadde det vært verre hvis jeg hadde sagt det. Så kan jeg liksom, men når Ørjan Berg kommer og altså sindigheter selv, og jeg håper å si hvis Ola har sagt det, så er det jo liksom sånn, ja, kanskje for dem har sikkert tenkt nøye gjennom det og vært det der. Og vi kvalifiserte oss jo i 99. Det var jo da vi gikk videre til gruppespillet. Det er jo andre gang vi, altså vi hadde vunnet pulja våre. Yep. Det er det som er litt artig. Vi vant pulja våre før siste kampen vi skulle ned og spille mot Feyenoord. Så var det sånn, ja.
For du var jo assistenttrener den gangen.
Jeg var assistenttrener, sånn at det, du er jo like delaktig når du er i, da er du 100% inn, forberedt alt og hjemme på hele greia. Og det var jo helt unikt. Jeg brukte en historie noen ganger. Altså siste spillemøte før Feyenoord-kampen, da sier Nils Arne, ok gutta, vi har vunnet serien. Vi har vunnet cupfinalen, og vi har vunnet den gruppa her før siste kamp. Men lå meg en ting, gutta, at dere tar Feyenoord på alvor.
Det som er litt artig her, det, hvis ikke jeg tar helt feil, spilte vi cupfinalen før den Feyenoord-kampen?
Mm.
Ja, og den ble flyttet til lørdag, var det det? Eller var det en...
Ja, den ble flyttet på. Vi fikk jo to år vi fikk flyttet, for vi fikk jo det året før også. Så det har jo vært noen kollisjoner, og Champions League, det er nedgradert på en måte cupen litt rart. Ja. Men det året så klarte vi faktisk å ta cupen også, og det var litt sånn unikt, for det var så tett kampprogram. Men til oss så var det jo ikke sånn at du klaget på det. Da var det neste oppgave. En klapp.
Har du noe? Skal vi prøve å begynne da?
Ja.
Ja, men det er herlig da.
Vi har begynt da.
Og det her er altså bakteppet for denne utgaven av Rasmus Saga, feiringen av en mann som blir 80 år i morgen, Petter.
Ja, du var hjemme og besøkte nå på Fannrem. Det er jo sånn at han begynner å bli voksen, men akkurat nå så er det en vital og livskraftig 80-åring som sitter på Fannremmen og følger godt med, like godt med som han har gjort stort sett hele veien.
Ja, og vi må jo bare si at hvis dere skal høre den med Nils Arne selv, hvordan han har det i dag, så hør den podcasten, for det er en time og et kvarter med Nils Arne fra et par uker tilbake. Men den første ble kjent med Nils Arne Eggen, jeg tipper da, men med Eggen tilbake i 1978, den gangen hadde Rosenborg rykket ned til andre divisjon. Eggen kom tilbake for å hjelpe Rosenborg opp igjen. Ola By Riise, du var 17 år, du hadde debutert for Rosenborg allerede året før, da du ikke rykket ned. Men noen få pauser da, fra Nils Arne tidlig på 80-tallet, så hadde du han som trener i dine 459 kampe for Rosenborg, før du ble assistent for Nils Arne i mange år.
Mm.
I dag lever du på høye drinker og russisk kaviar som kommunetopp, Ola, men jeg tviler på at det noen i fotball-Norge som kjenner Nils Arne veldig mye bedre enn deg selv fra fotballlivet ditt. Hvordan var Nils Arne i 1978?
Jeg skal la dere der med kaviar og greier. Jeg tror vi spiser en matpakke mer inn i fleste av den her i adressen. Ja, for å si det sånn. Men jeg har jo blitt formet av samværet med Nils Arne Eggen, for jeg kom inn i garderoben, for jeg var 16. Det var første gangen Nils kastet oss ungguttene inn på laget. Høsten 77, da Rosenborg rykket han ned, var i full oppløsning. Da startet han med en 16-åring, 17-åring, 18-åring og 19-åring fra start. I en av kampene.
Så han kom i 77?
Han kom og tok over halvveis i 1977.
Ja.
Men det er langt tilbake i tid, så det er lov. Og jeg debuterte og spilte fire hele kamper den høsten. Og det var mer for at vi var litt lovende og ung, så fikk vi sjansen. Så det var helt unikt.
Men hvordan var han?
Nils var annerledes, men han trodde på mye av det samme. Det var 4-3-3, det var offensive backer, det var indre løpere på midten, det var vinger, kanter. Og han hadde et oppspillspunkt som spiss, sånn at det har hele tiden vært en rød tråd i den filosofien hans. Men Nils var nok, skal vi si, litt mer kolerisk den gangen enn han var etterhvert.
Spørsmålet om du må forklare det uttrykket,
ja,
altså.
Han var snarsint og veldig sånn utadvent på en veldig høylytt måte. Kort lunte, stort engasjement, og han tok nok folk litt hardere den gangen. Han har blitt mildere med årene, så den utgaven man så i Champions League-perioden, den var faktisk veldig neddempet.
Ok, det interessant. Hvis jeg kommer tilbake til Peder.
Det kan jo tenke deg, altså han var veldig snillere. Når jeg kom så fikk jeg beskjed om at det var en forbannet liten dverg som skulle kappes beina, og da var han blitt roligere.
Ok? Ja, var du redd da litt da du var 16 år, eller?
Ja, til å begynne med, men jeg var sånn at jeg var litt, altså jeg hadde, det startet et slags sånn far-sønn-forhold der, fordi at jeg begynte å krangle med en gang, sånn som tenåringer gjerne gjør med faren, sånn at jeg mente jeg ikke var god nok til å spille på laget Rosenborg da. Han ment at jeg var god nok, ja. Og som jeg sa etterpå, at, som du bruker å være der, Nils, du bestemte, og jeg hadde rett.
Så du var ikke god nok.
Nei, jeg kom heldig gjennom første kamp, og OK gjennom andre, og atskillig tynner på en tredje igjen, og så ble jeg byttet ut, og så fikk jeg spille den siste igjen, og så gikk det fint, og så kom jeg greit ut av det. Men den gangen var media snill, vet du.
Ja.
Det var sånn at hvis du ikke hadde vært god i en kamp, så var ikke du nevnt.
Nei.
Nei,
ok, ja, litt annerledes sak. Den andre han kommer jo rett fra innspilling Farmen kjendis. Du har blitt så tynn, Mini.
Tynn er jeg nok ikke. Det tror jeg også, det skal du også vite. Tynn, det er ikke et positivt ord. Men slank er et positivt ord.
Oh, ja.
Så hvis du kan si at jeg ser slank ut.
Ja, vi begynner på det. Du ser så slank ut, Mini.
Ja, takk skal du ha. Jeg har jo vært på Farmen kjendis.
Jeg vinner jo da.
Det er ikke, oi, det var det er jeg har ikke lov å si noe, altså, for meg er det ikke så veldig nøye.
Feilig situasjon å være i familien, og ikke kunne snakke om det. Det blir tøffe uka fremover.
Hvis jeg sier at jeg kunne jo ikke ha gått ned noen kilo til.
Ok.
den får la henge bare der, tror jeg. Men du kom altså til Rosenborg i 88 fra opp i Bodø, året som ble starten på storhetstida i Rosenborg under Nils Arne. Du var litt i Schweiz, litt i Tyskland, men da mesterligaeventyret startet, så var du tilbake. Og du var med helt, du bestemte deg for å legge opp etter en kamp mot Real Madrid i to grei kamp å legge opp, Petter.
Ja da, ja. De gir seg på topp da.
Ola la opp etter Blackburn nå, så det er det jeg sagt. Det var ikke så verst heller, men hvordan var Nils Arne i 2000? Når jeg har spurt den, hvordan var det i 78, hvordan var det i 2000, da du la opp?
I 2000, så jeg bestemte meg, jeg hadde jo kontrakt ut sesongen 2000 også, men jeg var jo begynt å bli sånn litt på hell, og vi hadde jo da kjøpt av Morten Knudsen, som var helt fantastisk den høsten, han kom opp og var på trening til oss, og jeg tenkte, han her, han er faen meg steingod, hvis jeg skal klare å holde plassen min på laget, så må jeg begynne å skjerpe meg, altså da er kosthold, jeg må bli enda mer seriøs på trening og alt sånt der, og så var jeg sånn, ja, er jeg klar for det? TV2 sto der og ventet og var klar til å ta imot meg. Så at jeg gjorde jo da den beslutningen at jeg sa opp og på å si før kontrakten min gikk ut. Men så hadde jo vi da, som vi snakket om litt om i sted, vunnet pulla våre i Champions League, så vi skulle spille da fire kamper i andre gruppespill i Champions League. Så det her, vi var på treningsleir på Gran Canaria, nede på Anfi del Mar, som vi brukte hver på en tida der, og jeg og Rune Bratseth var sportsjef, og jeg tar da og går til Rune og sier at jeg bestemte meg for å legge opp der nede. Og si ingenting til Nils. Det var en tabbe. Og det angrer jeg på i dag. Det var, altså der kan vi si at der hadde jeg feil. Altså det, jeg burde ha satt meg ned med han og litt sånn. Så jeg kom bare til han. Jeg sluttet og Runa får beskjed. Og han klikket i vinkelen. Håvard Jonsen har noen opptak.
TV2, ikke sant?
Som de ikke visste da. Der han klikket totalt og... Har du ikke hørt for meg, så har du suttet på en knaust ute i havgapet oppe i Lofoten. Det har ikke vært nå. Og det er jo for så vidt riktig. Så det var det. Men det med Nils, og det skal dere vite. Vi har et postulat, nå sier jeg noe videre, men det kun lov å være sint et sekund på rad. Og jeg har opplevd flere ganger at han lever etter postulatene sine.
Ja.
Jeg låter å si at han har laget postulatene litt etter sitt eget temperament også.
Det er sant.
Men jeg husker veldig godt det der, Mini, og jeg husker også den siste kampen din, for da tror jeg Nils hadde karantene og satt opp på tribunen, og jeg satt på benken, og da spilte du fra start, og etter 10 minutter så kom beskjeden, bytten Mini! Og da skjønte jeg at det var et sekund på rar reaksjon på et eller annet, som at du spilte ganske lenge i den kampen også. Men det der må ikke si fra til Nils, hvis du skal slutt, jeg gikk i akkurat samme fella i 95, sånn at det tok akkurat et kvarter før jeg var ut av laget, etter at jeg gikk beskjed om at jeg skulle gi meg etter den sesongen. Så det å kommunisere med Nils, det tar han på en kjempegod måte, men hvis han ikke får vite ting og ikke er involvert, så kan det gå i kule varmt.
Ja, for det var jo liksom, Morten Knudsen var jo da med og spilte. Han kom jo inn borte mot Bayern München, vi tapte og kom hjem, og da var Nils sånn, for han var nesten, jeg hadde egentlig mest lyst til å starte med Morten Knudsen. Men så kommer det menneskelige Nils, bestefar Nils Arne, Mini, som har vært der hele tiden, som en del av det her gjenget. Nei, jeg vil gi han en verdig avslagning, for jeg sa, jeg vil start. Ja. Han spurte meg, er det greit at du kommer inn? Nei, jeg vil start, sa jeg. Mm. Og så lar han, altså jeg tror han nesten lar meg start av menneskelige hensyn, og ikke for at jeg var god, altså han mente at Morten Knudsen var best da.
Ok, den tredje begynte da i Radio 1 rundt 96. Og hvis Ola By kanskje var bittelitt redd Nils Arne da han var 16-17 år i garderoben og Mini ble kalt det ene og andre i 88, vi i media, vi har jo merket at rettes litt opp i ryggen i starten første tre ganger møter Nils Arne Vio.
Ja, altså, jeg var livredd, Nils Arne, det ikke noe å legge skjul på det. Jeg var jo 22 år, og som freelancer da, for Radio 1. Farsan hadde et sånt tipsprogram på Radio 1, for han var jo da dagleder på Trabanen, så det var liksom min vei inn i radioen, og så ble man jo etter hvert sendt på Lerkendal for å snakke med Nils, og det var kjempeskummelt, minst like skummelt hver eneste gang. Men så ville tilfellighetene til at jeg etter en stund, en dag plutselig havna helt alene med Nils inn på brakka. Det var ingen der. Jeg satt der og jobbet med et eller annet, husker ikke hva det var. Og så kom Nils inn, og så kom det og satt seg ned ved siden av bordet mitt, og så begynner han sånn som, ja, jeg opplever at voksne folk ofte gjør at man er interessert, hva heter du til etternavn? Og så begynner han, hvor er du fra? Skal liksom sette deg inn i en kontekst, og så satt vi og pratet om alt som ikke hadde med fotball å gjøre ganske lenge. Og etter den dagen så følte jeg liksom at jeg var en av dem som var på en måte godkjent da. Det var greit at jeg var der. Og derfra og videre så ble det egentlig bare et spill med Nils Arne, for at jeg jobbet på radioen. Jo sintere han ble, jo bedre radio var jo det. Og da visste jeg jo hvordan knapper man skulle trykke på. Og han leverte hver gang, og det var like artig. Og det var, og da, men da var det ikke skummelt lenger, da var det bare rollespill rett og slett.
Ja, sånn er det. Jeg kan nevne selv at vi er jo ikke kjent med Nils før i 2010 ordentlig, før han tok over som Rosenborg-trener igjen den sommeren. Vi skal så vidt innom det også. Han kalte meg sagfjæren konsekvent i starten, og så var det sagfjæren bare når han var sint på meg, og så var det sagbakken trutt. Sånn er det. Nå er det som smør på brødskiva. Men da er vi i gang, og det her altså blir en ren eggen spesial i forbindelse med 80-årsdagen på fredagen. Vi kan nevne kjapt 2 serigull for Rosenborg og 1 cupgull som spiller. 14 serigull og 6 cupgull for Rosenborg som trener, pluss et gull for Moss. Han har jo et serigull som spiller for Vålerenga tillegg. 7 år i Mesterligaen, hvor laget altså 2 ganger gikk videre fra gruppespill, og seieret av Real Madrid, AC Milan og Dortmund for å nevne noen. Og ikke minst alt sirkuset rundt, ta og hør på det her.
Det er håp i hengende snøre. It's hope in the hanging snore. Fishing snore. Fishing snore. Do you need to understand that? Yes.
Dette er fra en pressekonferanse. Vi har lånt klipper fra TV3, takk for det. Men det er fra en pressekonferanse før en mestligakamp. Og Ola.
Ola sitter og lukker øynene.
Ja, det
gjør det. Du satt ved siden av.
Ja, du satt ofte ved siden av på det her pressekonferansen. Da Eggen da lira, altså, dro masse sånne sitater som da har blitt sånne lange YouTube-strekk etterpå. Mm. Hvordan var det?
Det var helt unikt. Det er faktisk noe av det jeg kommer til å sitte på gamle med en gang og tenke at det er noe av det jeg ser tilbake på med størst glede. Jeg har et stort bilde på kontoret på veggen, og det er fra en pressekonferanse hvor Nils Arne lirer av seg en der, at, for da var det tatt ut et norsk landslag uten keepere av en eller annen grunn, en tropp. Og så kikker jeg til meg og sier, og det var pressekonferanse for eksempel, slik, ja, det er ikke første gangen at norske landslaget tar ut en tropp uten keepere. Og så la han flirer sånn selv at han la hodet ned i fanget mitt, og akkurat da ble det tatt bildet, så det bildet har jeg på kontoret mitt. Så han, altså det var en fornøyelse hver gang, fordi at han gjorde en sånn bevisst opprør mot den formalitetsgreia som ellers eksisterte i Champions League, sånn at han ville bringe inn sitt eget temperament og sin egen personlighet inn i pressekonferansene. Og etter hvert så tror jeg han ble fanget litt av sin egen rolle også, så han måtte levere noe hver gang. Ja. Men det var noen fantastiske seanser der, og han jo ikke noe spesielt, han jo fantastisk i norsk, men sånn andre språk er han ikke så sterk på, men han fullstendig uredd, så han kunne finne på å lage sånne konstruksjoner som var helt eventyrlig etterpå når du hører, og det var eventyrlig der også.
Men hva var egentlig din rolle på de pressekonferansene? For du var jo med, men du stod jo stort sett bare og glisset du av at han...
Ja, jeg var nok en slags sånn trygghetsstøttekontakt. Så var det sånn når vi spilte i kampene mot Bayern München, sånn at jeg var researcheren. Det var jeg som satt med fakta, vet du. Det var jeg som visste lagoppstillingene til motstanderen og sånn for kampene. Og liksom, ja, har vi et lag, sier Nils tre minutter før spillemøtet, så da var det mer å få opp det på flip-overen, ikke sant? Men så han brukte meg som suffler. Altså, han vingen sin, han sa Saleh Midsic, mener du da?
Ja,
han ja. Så det var tre ganger på en pressekonferanse. Andre gang så kunne jo være flytsonemodell med en Csikszentmihalyi, som da er altså han som har et navn som kun kan nyses. Så han brukte meg som en slags sånn sufflør.
Ja,
støttekontakt.
Vi snakket jo med Harald Pedersen, som altså da fungerte som pressemann på de turene. Han fortalte om en episode borte mot Kiev. Det var vel da i februar 2000 antageligvis. Hvor da Lebanowski ikke stilt som trener for Dynamo Kiev, ei heller assistenttreneren, men tredje treneren kom og svart på to spørsmål som han meldte inn dagen før. Så det deres tur. Nils Arne får ett spørsmål og snakker da i 25 minutter sammenhengende, holder da et miniforedrag om det hele ukrainske samfunnet, samfunnsspørsmål generelt, hele laget til Rosenborg selvsagt, styrker og svakheter på hver enkelt spiller, og hele seansen ender da opp med at samtlige et sted rundt 50-60 ukrainske pressefolk står på stolene sine og gir en stående applaus.
Ja, i en litt oppsprittet versjon er det der, men ja, det er sånn grovt sett så stemmer det veldig godt. Og han hadde jo også en, før kampen mot Dortmund, så var han Olav Gran Olsson, som var nestor i NRK, har vært Tysklands korrespondent i veldig mange år.
Pent skjegg.
Ja, og begynt å oversette, og da var han ikke fornøyd med oversettelsen. Han tjente jo han veldig godt, og det var oversettelsen. Norsk-tysk, så han stilt klare spørsmål til om dere der var riktig i forhold til det han hadde sagt. Det var ikke det jeg sa. Så aldri en pressekonferanse som var kjedelig, så jeg må si at hver gang så gledde jeg meg litt til den, med litt skrekk blandet av fryda.
Men var det en pressekonferanse hjemme også? Han sa, nå må jeg avslutte, for jeg må hjemme og kastrere katta.
Ja, det er riktig. Jeg skulle til Orkdalen og kastrere katta, og den katta fikk han aldri tak i, for den lukta vel lunta, tenker jeg. Og så er det vel sånn at han egentlig ikke ønsket å kastre den katta, men han hadde fått beskjed om at det er måten sørg for. Ja. Og så forsvant den katta, da var både han og katta fornøyd, tenker jeg.
Men det vi også skal huske om, Nils Arne, her er jo en fotballpodcast. Altså, fyren var jo fantastisk på ski også. Altså, hopp, han var jo i Norges eliten som ungdom, altså 16-17-åring. Altså, var det kombinert da, eller var det bare rent hopp?
Ja, han var best i hopp, så det var det han drev mest. Men han var i Norgestoppen, som gjør han var høyt opp og hoppet sammen med hopperne. Så, og han i siden har han jo alltid vært hoppekspert også på det meste, fra bakkebygging til lengda og utgang.
Arne Skjeie forteller jo at han husker jo Nils Arne som vinner av Bekkelagsrennet, og det var jo da the big deal for yngre hoppere i Norge på den tiden. Det var liksom NM for juniorer, og det vant Nils Arne på for 50 år siden, skulle du si.
Nils Arne måtte velge mellom to idretter der han var knakende god og valgte fotballen.
Men altså, hvordan var det der?
Men det er ikke frekt å si at hoppinga må ha utviklet seg for den kroppsformen han har. I 2021 så den ikke blitt topphopper.
Nei, men samtidig så husk på at Bjørn Wirkola var også ganske kort, sånn at det var mer sånn eksplosive spennstopper den gangen. Og ikke sånne 1,85 løvtynne som flyger på en hoppdress med mye luft.
Men der la vi hoppinga ligge. Også, for at bare sånn før vi går videre på sportslige, sånn, altså... du var jo på en del treninger før Champions League-kampen, det var masse mediefolk der. Hvor stor forskjell var det på Nils Arne på treninger hvor det var 100 mediefolk og hvor det ikke var en kjeft? Det sies jo at han showa litt med vilje.
Ja, det er det jo ingen tvil om. Altså, han samlet jo hoffet sitt, og det kunne jo være midt under i trening også, at han plutselig sto bare og snakket med pressefolket. Men han, Nils Arne, var jo også, som du sier, og som alle sier, litt den showmakeren, altså skapet det showet rundt, og vi også. Men etter hvert så ble jo vi også kjent med det. Altså, det var jo ikke noe sånn stort greie. Men jeg husker han tok han Runar Berg en gang. Altså, han tok han skikkelig, og så klikket det totalt for han Runar Berg også. Og bare ble klinkende forbannet, og ba Nils om å holde kjeften på seg. Og da er det nesten sånn at han begynner å smile. Ben Skammelsen har vel også fortelt den rollen, at han også klikket til slutt på Nils Arne. Og så bare kommer Nils Arne. Ja, bra Bent! Altså, ikke sant? Altså litt bevisst at han prøver å få ut det der, men det showet rundt han. Altså fotball er show og underholdning. Det er ikke alle som skjønner det, men Nils Arne har skjønt det.
Men det var, du sa at på de treningene det var ingen på den gangen. For at VG hadde folk i Trondheim, Dagbladet hadde folk i Trondheim, Adresseavisen pleide å kjøre fire mann på Rosenborg-treningene, så jamt over var det flere pressefolk til stede gjennom en sesong på Rosenborg-treningene den gangen enn det nå. Vi lager kanskje flere saker, men det var veldig så mye pressefolk til stede.
I Arbeideravisa, som den gangen levde også parallelt, så var det også sånn at ja, vi har ikke noen saker til morgen. Jeg går på treninga til Rosenborg, da Nils Arne leverer alltid.
Så var det jo mye folk å kikke på. Altså, det var jo vanlige folk å kikke på, så det var alltid litt sånn. Okay.
Men hvis vi går litt videre da, fordi hvordan var en klassisk Champions League-kamp under Eggens ledelse da? Det et vanskelig spørsmål?
Vi snakker om kampen.
Ja, altså nå var kampledelsen. Altså, vi har jo, vi har, altså, nå, Peter, vi røper litt fra, vi har et opplegg I adressa som kommer på trykk I morgen. Vi har snakket med en høy med folk om Nils Arne. Arne Scheie nevnt, sant? Og det jo flere, blant annet fysio Sigbjørn Hammer forteller om en typisk Eggen-prat på hotellet før dere drar på stadion I forbindelse med Champions League. Mm. Og Svein Grøndalen forteller om at Eggen var helt clean. Altså, det var tidligere, men han sprang jo ned fra altså, betongtrappene I Lerkendal over løpebanen, den gamle løpebanen, og folk kom jo på kamp bare for å se på Nils Arne Eggen. Ja. Mm. Men hvordan var det I Champions League-matchen?
Altså, min påstand om Nils Arne Eggen at han var suveren mandag til fredag. Der var han helt. Men på søndag han ikke like suveren. Altså der kommer det her som vi snakker om, det her et sekund på rad og de impulsgreiene der, som du sier, Mini skal ut etter 10 minutter, ikke sant? Men så går det 11 minutter, så får du fortsette. Og der, Nils Arne var ikke den som snudde en fotballkamp. Hvis la oss si, hvis vi lå under, gjorde noen grep, satte inn eller noe sånt, der vil jeg påstå ikke han sterkeste side. Det var mandag til fredag, hvordan han fikk oss til å bli det laget, den intensiteten og de fotballspillere vi ble. Definitivt mer sånn impulsiv. Jeg har egentlig historie litt sånn tidlig, men jeg vet ikke om den lang, men jeg skal prøve å gjøre den kort da. Men det her var, det skal byttes på banen, og det bestemte at han Kalle skal ut, og Bjørn Hansen går frem, og det var en tid at du skulle opp med nitallet.
Kalle Løken, ja.
Kalle Løken, ja, og skal opp med nitallet for å ta han Kalle ut. Banen spilles, og så får jeg banen, og slår jeg dårlig passning, så banen går utover sidelinja. Ja, ok, gjør vi oss klar for å bytte, ta han Kalle, så hører du bare plutselig fra benken. Mini! Og han Bjørn Hansen snur seg og kikker på han, det jo Kalle som skal ut. Mini! Ut! Og da skjønner jeg, da blir jeg tatt ut bare for jeg slo en feilpasning akkurat der og da. Så tar han meg ut. Og det her skjønner jo jeg, og jeg jo dritforbannet. Og da hadde vi, husker dere, vi hadde Rosenborg-kanalen med Erling Neste, TV-greiene, ikke sant? Og da skulle jeg være gjest der I Lammann Nils Arne. Så sa jeg til han Erling Neste, der spør meg om det bytte her, så skal jeg hudflette han Nils på TV. Og han gledde seg jo, her kan vi få litt tekst. Og så spør han, ja, Mini, du ble byttet ut. Ja, og det bare på grunn av det og det og det, sier jeg. Og for at han her Nils bare plutselig finner ut det. Ja, hva har du å si til det, Nils? Ja, det stemmer det. Så bare tar han helt livet av diskusjonen. Bare, ja, du vet han, det ble av deg I dag. Det blir en annen, vet du. Og så det ikke noe mer å diskutere. For det liksom sånn. Og der Nils da I kampene, hva han kunne han være da, synes jeg.
Korriger litt mitt bilde på Mini, for at du tenker de 90 minutterne pluss tillegg snakker om, ikke sant? Ja, for at han kunne være helt fantastisk på spillemøtene. Fordi at han klarte å skjerpe folk når det var kamper som ikke var viktige. Og I de store kampene hvor det var så mye trykk, så var han verdensmester på å ufarliggjøre motstanderen. Han brukte en del teknikker hvor han ikke lærte seg navnet på de største stjernene på andre laget, så han snakket dem ned på samme måten som en driller gjorde på sitt vis. Så der vann Nils suveren. Og så var det sånn at under kampene, Nils var en som trodde på en førstehjelper. Så han var sterk I trua og var ikke noe veldig glad I å gjøre bytta, og hvis han gjorde bytta, så var det gjerne tilbake til det kjente. Så han var en sånn relasjonsdyrker I trenerrollen sin, så mye av det sånn fysiske greia tror jeg var like mye for hans egen del, egentlig. Altså han levde seg inn I kampen på en sånn måte at det ble en slags sånn teaterforestilling, altså hvor han som en Svein beskriver helt riktig, spratt ned fra tribunen, ikke sant, og bort og ga en beskjed og veiva litt for å få I gang, litt som en sånn en dirigent for et godt orkester som allikevel vil klare å spille selv om dirigenten går.
Ja, for Bent Skammelser har sagt det som du inne på, det litt det jeg lurer på hvordan det var, for at han sitter jo på spillemøte, og da, det jo helt som du sier, sant, altså han sidder han. Han tar du, Bent, sant? Siden han verdens beste spiller en gang.
Ja, men han var vel egentlig, det han sa var vel egentlig, Bent, du tar han der, han der på midtbanen, hva han heter han? Og du tenker han på han Zidane, ja, han Zidane. Ja, han verdens beste. Ja, han var det, ja. Ikke sant? Og det jeg helt enig med, Ole, jeg snakket om de 90 minutter, men det som du sier foran, når vi gikk tura, når vi spilte Champions League, så var det jo kampen klokka 8:45 om kvelden. Når vi sto opp og spiste frokost, og så tusla vi I tur når vi var I utlandet, gikk bare langs et eller annet park, eller hva det skulle være, pratet om alt mulig, han Nils Arne baka inn litt grann om kampen, altså tok det litt bort og sånn, og der var han, som du sier, han og Drillo, helt suveren. Husker vi skulle spille mot Nederland også, ikke sant? Gullit, Van Basten, altså navnene er ofte større enn spilleren.
Men etter tap så kunne det være mye roligere, Petter, enn han var etter seier ofte.
Ja. Ja da, han kunne, men det var jo ikke så lett å forholde seg til den som journalist heller da, for du hadde jo aldri rett, altså hvis du våget deg med en påstand på den kampen som da begge to nettopp hadde sett, så hadde du jo alltid feil. Hvis jeg for eksempel sa, ja, den seeren her satt jo litt langt inn, så kunne han ikke si, jo ikke vet du. Så, ja, altså, så det var men det, igjen, det ble god radio at vi kranglet, men det var vanskelig å framføre noe særlig budskap, så åpne, fine spørsmål passet best da.
Ja, men det fine med Nils Arne, altså vi var hans gutter, du får ikke lov til å kritisere oss. Nei. Altså journalisten får ikke, vi fikk det jo som regel ofte, men du må ikke komme og kritisere hans gutter. Nei. For der tok han vare på oss, og nå var vi jo heldige at vi ikke tappte så veldig mange kamper da, men da var han og tok passet på at ingen, jeg husker, var i en bursdag en gang også, så var det en fyr som våget å kritisere oss. Nils, han bare hudflettet fyren. Ikke han noe med, han er skuttet, de var gode, og det var så der var han.
Og det ferskeste eksempelet som kanskje de yngste han husker best, det var jo da Nils Arne var vikar og Antoni Annan klipp. Ja. Altså, verden så at Antoni Annan var mistet rett og slett, mens Nils Arne stod etter kampen og sa at her var det ingenting som var feil. Alt i orden og ikke problem.
Ja, men det, han tok, og jeg har hørt en del spillere snakke om det ettergang, altså han opplevde at han fungerte som en sånn, om det er bevisst eller ubevisst, det kan vi diskutere, men som en lynavleder i sånne situasjoner. Så når det da, hvem skal vi ta nå, så dro han oppmerksomheten mot seg gjennom et eller annet som han sa, eller som han påstod, eller som han gikk i diskusjon med. Så på den måten så tok han vekk det søkelyset fra de spillere som var i etterkant, så at det var veldig godt å slippe akkurat det.
Vi skal
flere Rosenborg-trenere som evner å gjøre det der da. De har nå en Noah som er ganske brukbar på dere, som begynte å snakke om publikum på Aspmyra. Ja, ja. Han var litt dårlig mot Gårdrymt, så
spørsmålet er jo bevisst.
Så det trikset er ikke nytt for å si det sånn, men det er ingen som kan det så godt som Nils kanskje, eller i hvert fall svært få som er på nivå da.
Han har vært med en stund nå.
Ok, så skal vi ta oss litt tid til å gå, ta litt kronologi her, fordi det har vi. Vi var jo på, som jeg sa i sted, på Fanrum og besøkte Nils Arne for et par uker siden. Snakket om hans tid som spiller, om filosofi og om Rosenborg i dag. Men litt mandag til fredag og tingene der. Altså, du møtte han i 78 år da. Hvor flink trener var han, og hvor mye bedre trener var han i 95 da du ga deg som spiller?
Det tror jeg er en ganske stor forskjell. Jeg tror Nils, han, det unike er jo at Nils Arne fikk lov til å bli Nils Arne gjennom en veldig lang tid, lang periode i Rosenborg. Jeg tror at Nils Arne Eggen i den modne, ferdigutviklet utgaven ville ha trent Rosenborg til seriegull i 81 når vi var nummer 3. Det tror jeg han selv mener innerst inn. Sånn at han hadde jo en utvikling hele veien, men han hadde en filosofi som han har bygget på over tid. Men han ble mer tålmodig, og han også selv pekt på her, selv vært så heldig, jeg har suttet sammen i 7 timer og gjort intervjuer for Rosenborg, til det som kalles 4-3-3, som er en slags sånn dokumentasjon av Nils Arne sin filosofi og spillestil. Litt av en klippejobb etterpå, akkurat det. men han, det var altså den modne Nils Arne, han fikk en slags sånn, jeg tror at det var et vendepunkt i den offentlige oppvasken i 93. Det han snakket om selv også, hvor han måtte lære seg å lytte på nytt. Hvor det var da kom, vi hadde jo mange konflikter mine som stadig, og så ble de dempet ned, og så forsvant de og feida ut, og så vant vi kamp, og så glemte alle det. Men i 93 var det sånn at adressa løftet han opp dagen etter at vi hadde vunnet seriegull. Og da var det jo full krig, og Nils sa jo opp, og styret var heldigvis på Nils Arnes i side. Bjørn sa opp i solidaritet, spillegruppa var splittet, og vi mente ikke det samme, men majoritet var skeptisk. Men det var egentlig også, det var en stemning som var fra en måned tilbake i tid, sånn at det er ikke sikkert at det var akkurat den samme stemningen da, men da var det i hvert fall et sånt, et spill som endte i en veldig god dialog med Nils Arne. Hvor Nils Arne faktisk, han sier jo det i dag også, at grunnen til at vi kom inn i Champions League, det var den lille marginen som vi hentet den gangen. Altså, ja. Det er mange grunner, det er enkeltspillere og det er utvikling, men det at man fikk renska lufta, og at han skjerpet seg som lytter, og at vi var flinkere til å si fra på en riktigere måte,
tror jeg kanskje resultatet.
Ja, for nå foregriper du, og det flott, det, i dag lov til det. Men fordi vi skulle liksom ta kronologien her, så går det rett på 93, rett i såret, Ola. Men for det, vi tar det bare. Det var en som du sier, en splittet spillergruppe. Jeg snakket litt med Nils om det her på Fannrum sist. Han ville ikke si at han sa opp, eller at det var snakk om å få sparken, eller sånt. Han ville ikke bruke så harde ord, men du kan jo ta oss litt gjennom, altså, for det var vel det dagen egentlig for Lils Arne på Lerkendal. Mm. Det var det nærmeste han var å være ferdig som Rosenborg-trener, uten å ville det selv, da.
Ja, jeg tror kanskje, altså han, det var en tidligere periode hvor Nils Arne forsvant ut i etter 82-sesongen, for da tror jeg Nils var mektig lei spillerne og klubben var kjent at nå var ikke nummer hent, så det var sånn gjensidig. I 93 så var det nok sånn at veldig mange, altså vi hadde jo mange gode resultat, sånn at det å si opp Nils Arne Eggen, det var veldig dramatisk, men det var jo veldig misfornøyd spillergruppe.
Hvorfor det?
Sånn i sum. Ja, det var på grunn av manglende evne til å lytte, det var mange argumenter som ble brakt opp, det var noen oppfattet behandling av unge spillere, oppfattet en manglende respekt for at vi måtte også ha en defensiv trygghet i det vi gjorde, og ikke bare angripe halseløs på bortebane i Europa eksempelvis. Så, men det var samlet opp i en stor svart sekk det der, med mange ulike frustrasjoner, og det var, jeg tror at vi som har vært lengst i klubben var veldig splittet, fordi at jeg husker at jeg kjente at det der ikke ble rett sånn inni meg, samtidig så skulle det være talsmann, en av tre i gruppa. Så det ble veldig komplisert, men det endte veldig lykkelig fordi at Nils Arne fortsatt, og vi fikk renska lufta på en måte som ja, kanskje aldri har vært gjort så systematisk da, som det ble gjort da.
Du har både snakket om og skrevet om en verbal giljotin. Kan du si litt om hvordan den fungerer?
Ja,
det er jo Nils sin i Stockholm da.
Ja, det er Nils sin, og da sier Nils at ja, men døra mi er jo alltid åpen sin. Og så sier jeg at ja, det spiller ingen rolle hvis alle som skal gå inn føler at det henger en verbal giljotin over inngangen. Og den tok han til seg, for det var en sånn veldig sånn enkelt symbol. Og det har han sagt i etterkant, at, og det sa han jo nå, gjentok han jo sikkert til deg også, at han hadde alle svarene selv. Så han hadde på en måte vendt seg av med å, i den graden har gjort det mye da, vendt seg av til å lytte til spillerne. De gode samtalene som en mini beskriver, ikke sant? Altså hvordan han Nils da, og Petter, du forteller om hvordan han tok seg tid og var nysgjerrig på deg og lyttet til deg.
Ja.
Han var i en sånn, kanskje en stressfase hvor man ikke gjorde det like mye som tidligere. Og det at han begynte å gjøre det igjen, det var veldig viktig for den gruppa, for å sette sammen folk på en riktig måte, og for å få frem spisskompetansen og for å dyrke de relasjonene.
Du var kanskje i Tyskland eller i Schweiz akkurat da, så du vet ikke hva som snakkes om her, eller?
Nei, ikke i 93. Jeg følte selvfølgelig med, men jeg var jo ikke i troppen. Men jeg har jo opplevd det her, og vi skal huske på at vi snakker om klubben Rosenborg, så var jo spillerne selvfølgelig viktigste, og det er fortsatt det viktigste i klubben i dag. Men for de som jobbet i klubben også, så var det jo et helvete å ha Nils Arne der, som blandet seg opp i alt. Jeg bruker jo å si det, hvis dere tror det, når rørleggere har bestemt hvordan rør som ligger under stadion, så tar dere det helt feil. Det er Nils Arne som har bestemt hvor mange tommer det skal være og sånn. Så han blandet seg jo opp i alt og brydde seg om alt, så det er klart, det blir tungt å gå på jobb, og det var det for spillerne også. Han hele tiden, vi følte det var mye kjeft, og jeg går jo også rundt og forteller, jeg har jo et foredrag som heter Hvorfor er vi best? Altså på den tida der, og det handler jo mye om Nils sine postulater og lederen og den biten der, men lederen Nils Arne i den tida der, det har jo ikke gått i en, skal vi kalle det en vanlig bedrift, altså i adressavisen eller i kommunen eller hva det skal være, så har jo Nils fått sparken for lenge siden. Altså han har jo kommet og blitt saksøkt av de ansatte, for til oss var det jo høyt under taket. Altså du kunne bli kalt både det ene og det andre, men det forsvann etterpå, for det er et sekund på rad. Det har jeg opplevd flere ganger med Nils. Han lever etter den, og som Ola sier, kanskje han har laget postulatene til å passe litt til seg selv, og selvfølgelig også, det er jo han som har laget dem. Men det er ok når du lever etter dem, synes jeg.
Vi kan straks gå videre, for at vi skal snakke om det skal være en egen hyllest her, sant? Men nå er vi inne på, vi er jo på en måte inne på det nå, men for det var litt sånn vi
hadde... Ja, men hvis hyllesten bare er ensidig, så er den uten gjort
det. Nei, nettopp. Nei. Men det var litt sånn, før vi går videre, litt sånn vi opplevde vi også, altså, det kunne være en utskjellinger for media også. Det ble sjeldent satt på trykk da.
Ja, nei, altså man føler jo at det hele veien egentlig har vært litt sånne egne regler for Nils, for at Nils er Nils. Men det er klart, man kan jo gjøre seg sine betraktninger rundt hvordan ville 99-utgaven av Nils Arne klart seg i krenkensamfunnet 2021. Han måtte ha justert seg ganske kraftig da. Så er man jo alltid et produkt av sin tid selvfølgelig, men sånn som han var da, det hadde kommet til å ha blitt for dryg materiale for en god del settinger i dag.
Men jeg tror nok det er, altså, det er den kjærligheten som en Mini var inne på i sted. Altså, det er kjærligheten i bunn, tenkelspillere han. Altså, han kunne skjelle ut Mini for at Mini visste at Nils Arne brydde seg om en, og satsa på han, og trodde på han. Jeg tror også at dere journalister opplevde at det var ingen som ga så mye som en Nils Arne. Det var ingen som stod for så mye åpenhet som han, og dermed så kunne man akseptere noe bivirkninger av utskjelling, og fordi at i neste øyeblikk så fikk du ditt allikevel. Det lå liksom ikke en sånn boykott her. Nei. Det lå et øyeblikks ubehag. Det er et sekund, Mini. Mm. Og så gikk man videre. Og så må jeg bare si at han har ikke skrevet postulatene helt etter egen person, men han, altså det med temperament, altså det å låte av temperament, han snakker om folkelighet og ikke folkeskikk, og det tror jeg ikke er ubevisst. Men det er jo et genialt konsept som vi spillere, og etter hvert vi som var ledere og trenere, var jo med å krydre den hovedretten som Nils drev og laget over tid.
Men vi snakker om en fyr som tok 14 segull med Rosenborg, og som er still going som bare det, men, og masse Champions League, men i dag i 2021, Petter, innom litt det der samfunnet som har blitt nå i 93 da, slik spillegruppene er i dag, slik verden er blitt i dag, og det norske sosialdemokratiske samfunnet er i dag, ville han fått sparken på oppførsel? Kunne han fått sparken mye fortere i dag enn den gangen?
Ja, men det er litt rande som å si jo, ville at Tippen Johansen har vært førstevalget til Norge i mål i dag. Ja. Altså, jeg tror Nils Arne ville hatt en evne til å tilpasse seg den tida, så tror jeg han ville ha vært med å forme den tida, sånn at han ville ha formet Rosenborg, og hvis han da har lyktes like godt som han gjorde i gullperioden, så ville det også ha preget diskusjonen ellers. Så jeg tror han ville ha vært en premissleverandør i en annen setting, og da tror jeg Jeg tror at det er ikke sånn at han har bare hoppet inn, og så har han trampet i alle bedd og salater og det som er, og så har det gått på trynet. Han ville ha vært en del av en periode, og ville han Nils Arne er også stridsmart og svært intelligent, og han er ingen som er så oppdatert i et samfunn rundt seg som en Nils Arne alltid har vært gjennom alle perioder.
Nå dro det litt vekk her, men det er interessant i resonemang, Petter.
Ja, absolutt.
Så, men vi tenkte vi skulle egentlig snakke masse om tidlig 80-tall, ikke masse, men litt rann, men nå bare setter vi strek. Tommy Cavan har kommet inn, som du sa, for i 82 da han ga seg, og ble til tredjeplass i 81. Torkel Bragstad etter det. Men i 1988 er Eggen tilbake i Rosenborg. Ta og hør på det her.
Vi bruker stemmen, ja, det er vi nødt til. Men når de liksom har fått det til at jeg da er veldig sånn skrikende på trening og sånn, så tror jeg man overværer så veldig mange Rosenborg-treninger. Vi, som sagt, når du skal snakke til noen som er veldig langt unna, så må det høres.
Ballen blir der! Ballen! Slå til en og gå til en der!
Ja, men i helvete, jeg må jo slå ballen fra meg.
Det er egentlig et nydelig stykke TV-kunst
fra NRK.
For at først så melder da Nils satt ned, det er ikke sånn, og så så er det kanskje sånn allikevel.
Men Ola var jo vant til det her allerede fra 10 år. Men hvordan var det å komme fra Bodø til det her?
Det var definitivt spesielt. Men så var det litt som Ola, så jeg var jo heldigvis inne i varmen fra 4. januar når jeg landet på Værnes. Var liksom tiltenkt en plass på laget og gjør det sikkert sånn høvelig ok da, men han hadde en idé om på hvordan vi skulle spille, og jeg passet veldig godt inn i den rollen, så, men jeg fikk jo tidlig etter om det var en måned eller to det der med å kappe av meg beina, altså forbannet lille dverg, nå må du begynne å springe, og det skjedde jo der og da, men jeg husker jo, jeg sprang jo. Det var ikke sånn at jeg ble sur, eller liksom, hva faen du sier for noe? Altså, jeg er jo nordlending også da, vi tåler jo det meste. Men da er det liksom sånn, det er som jeg sier, når Nils sier det, da springer du. Altså, ja. Selv om Kalle Løken reagerte på lydklippet her da. Ja, men det må jo
være sjelden Nise Kalle Løken, vil jeg si.
så det er liksom sånn, nei, Nils Arne var helt strålende. Men jeg mener også han tok vare på oss, altså jeg og Ørjan kom jo to, altså, jeg var jo 22 og Ørjan var kanskje 18-19 eller kan være 19, vi var jo to litt sånne ungfoler som kom fra lille Bodø og opp hit og til den store klubben, selv om det var femteplass året før, så var det noe stort opp, så nei, det var mye omsorg i den første tida, det skal sies.
Så er det 88 blir på en måte et slags sammentreff av veldig gode ting. Fordi at vi hadde, altså Bjørn Hansen begynte jo i 84 å lage grunnlaget til 85-laget som tok seriegull, da Nils Arne ikke var med. Og så dro Nils til Moss, og Moss rykket ned, og han fikk jo en helt annen oppgave der det han hadde tenkt. Og så rykket de opp i første forsøk, og så vinner de pjekke med serien med Moss i 87. De slår jo Molde på bortebane i avgjørende kamp, så det er jo helt unikt. Så det var jo, altså det var jo mesterstykket til Nils. Det var jo 87 med Moss. Og så kommer de tilbake til et Rosenborg som har et
en god sentrallinje, et trygt defensivt fundament fra Bjørn Hansen-perioden, og så får du da de tre musketerer, Mini, Ørjan og Kåre Ingebrigtsen, inn på et lag som godt allerede, og så kommer en moden Nils Arne med all skjørtelit og erfaring fra Moss inn og tar over sin gamle klubb.
Men dere snakket om mandag til fredag, altså hvordan trente dere? Det en klisjé det også, men den historien har fortalt så mye der om at jeg har vært her siden klokka 11. Nå må jeg slutte å trene, mens Egen sagt at den har vært her siden 1960, sant? På, ja. På grusen på Lade, i forbindelse med trening. Men hvordan trente dere, og hvor mye trente dere, og hva var annerledes? Altså, jeg vet om 4-3-3 i alt der, men var det veldig nytt, eller var det, hvis du kommer fra... Altså,
men folk snakker om 4-3-3. I hvert fall for meg er det viktig, og det har jeg sagt mange ganger til dere her også. Altså, Rosenborg og Nils Arne, det handler ikke om vi spiller 4-3-3 eller 4-5-1, eller, det handler om hvordan vi spiller fotball, hvordan vi tenker gjennombrudshissig, altså fremover. Så jeg bruker å si det, Nils Arne var så opptatt av at vi skulle spille i lengderetning at vi fikk ikke lov å varme opp på tvers en gang. Vi måtte varme opp i lengderetning. Altså,
varme opp i lengderetning?
Jo, men det var jo der. Husk han når Jan-Derek Sørensen kom, som var en fantastisk fotballspiller, og ble enda bedre enn han kom til han. Han Nils Arne for og gikk etter han på bassenkanten. Vi var nede på Kypros på en oppvarming, eller på treningsleiren og sånn. Han for og gikk etter han for å mase om de her postulatene, hvordan han ønsket han skulle spille. Og det var jo det, det var jo gjentakelse til oss. Og noe som jeg tror vi var flinke til, Ola, at vi snakket sammen. Mm. Altså guttene på laget, venstre siden med Bergdøl Mo, men hør her nå, André, jeg spreng sånn, jeg vil inn der, gjør han, du kommer imot. Altså, vi hadde mye mer en sånn dialog, og mandag til fredag er, vi trener i tid, vil jeg påstå, mindre enn de aller fleste lagene, kanskje aller fleste, du tar bare minutter. Men intensiteten, der var jo Nils Arne, som sto og jaget oss. Altså, vi fikk ikke lov å stå med hoftefeste. Som han ropte der, du må da gå han, ikke sant, han kaller løken, ikke sant? Han er i forkant på oss hele tiden, som gjorde at vi hadde en høy intensitet, og alle spillere som kom til oss, var sånn etter å ha vært til oss i treningen i uken og sånn, satan, det her har vi ikke opplevd før.
Det var en treningskultur og en læringskultur. Mini peker på begge deler. Altså, treningene i volum var ikke nødvendigvis så mye, men det var veldig mange som trenet i tillegg på andre ting utenom felles individuelle treninger. Og så var det da kamplikt og fremoverrettet og rollebevisst trening hele veien. Sånn at vi spilte gjennom presseledd, vi angrep rom hele tiden. På trening også var det ikke sånn at du skulle slå på første bevegelsen, du skulle ta de løpene som åpnet for andre, sånn at du hele tiden øvet deg på det du skulle bli god til sammen med de andre. Så du trenet relasjonelt, og du trenet kamplikt. Og så hadde vi en læringskultur, som en mini peker på. Vi drev og flyttet koppa, sånn at spillerne var opptatt av læring. Det er ikke tilfellig at det ble mange trenere i kjølvannet av Nils Arne, eller altså, folk som jobber med fotball, og snakker om fotball, og lever fotball. Vi flyttet på koppa, og var med og tok eierskap til, ja, men hvis jeg blir markert ut som venstre indre løper, hva gjør jeg da for å komme meg fri? Jo, du gjør en bevegelse ned, og så får du åpne du rommet, og så, hvis det blir fullt, ja, men da åpner du opp for den sentralen, og så diskuterte du hvordan du hjalp hverandre til å finne gode løsninger, dem som du skulle spille sammen med.
Vi som stod,
det var vanskelig for Nordland nå, for han hadde bare en kopp. Det
var indreløperen det. Men for Petter, dette er jo litt før mitt tid, du var jo der, men det er liksom litt myte at det var terpinga på det offensive mønstret hele tiden, og så kunne det være kjedelige treninger å se på fra siden, eller?
Nei, det var spennende, men det er jo egentlig det er jo det vi har snakket om på sidelinja siden. Hvor ble det av de treningene? Det har jo vært et sånt tilbakevendende tema helt siden den gangen, for det har ikke Rosenborg evnet å på en måte plukke opp igjen.
Men det der er jo overlæring, altså det er jo pedagogikk, ikke sant? Nils Arne er jo pedagog, og så jeg synes jo det var drita kjedelig når jeg spilte, for da var det, Ola, utkast, høyt, venstre.
Ja.
Og da var jeg ferdig, ikke sant? Men du fulgte jo spillet, så jeg visste jo, jeg vet, da går han ut til venstrebacken, og den Trond Henriks, eller hvem nå, ikke sant? Og så vet jeg, så kan jeg bevegelsen til indre løperen, og den sentrale, og motsatt indre løper, og kant som strekker opp, og jeg vet, møter bevegelsen til spissen, og skjæringen fra motsatt. Og etter hvert så kun alle hverandres bevegelser, og det satt i ryggmargen, det er overlæring.
Hvor mye drev dere med det da? I løpet av uka, så du snakket om intensitet, dere spilte og drev med dette her, var det jo, det dere drev med?
Men stort sett alle øvelsene var da relatert opp imot dette. Jeg husker en sånn Python-øvelse som fortsatt var artig for meg som kant. Vi hadde de her korridorene der vi først fikk ja. Du ikke lov å skjære inn som ving. Du skulle kastes ut og så skulle legge
inn. Innleggssona.
Ja, innleggssona. Og de fire eller fem som var midt på banen, kallet det, skulle opp og ned. Det ble sånn traving på dem. Men for oss vingene var det helt gull, og etter hvert fikk vi lov å skjære inn i tillegg. Så de kastet jo, jeg bare skjært inn og fikk skyte, og så var det ruslet ut på kanten igjen, mens de andre måtte sprenge tilbake. Men det var jo en læring altså, på hvordan vi ønsket vingene skulle skjære inn, og skulle skjære fra motsatt igjennom. Og vi har jo det, det er jo den her historien på, om det var jeg som skåret på høyet på bakersted, og så er det liksom feil. For det er han Gjøran som skulle rullere bak, og jeg skulle skjære igjennom. Og så Kare fikk vel også den, altså skåret på Drammen. Feil måte.
Drammen.
Ja, ikke, altså, ikke sant? Men, og det er jo det jeg også sier, og jeg blir jo sånn, nesten sint når jeg ser på TV i dag, så kommer det en spiller alene med keeper eller noe sånt, og så spiller han til CS1 som skyter han i mål. Og så sier kommentatoren, åh, hvor uselvisk han var. Selvfølgelig skal han spille barn til venstre, da skårer du 100 ganger, men skyter du selv, så er det liksom, nja. Altså, og der var vi. Vi var, hallo, vi kommer. Det eneste var kanskje Harald Martin Brattbakk av det skudd kanskje han burde ha sentra.
Sten Alén fortalte jo at han var med dere på treningsleir til Nis i forkant av kampen mot Milan, og da gjorde han jo akkurat det der. Altså, kom på siden, var mannen inn foran mål, han pleide bestandig å sentere, men valgte å skyte selv om han på prøvespill, da var Byåsen spiller. Og da sa jo Nils Arne at hvis du gjør det en gang til, så skjøter jeg.
Ja, det er jo
rene. Med hagle.
Rene ord for penger.
Og da gjorde han igjennom det.
Nei, men det er klart, men det var jo en kultur for å prøve å, altså det var en delingskultur. Og det er forskere etterpå som har dokumentert det, altså Adam Grant, det er forskning i USA, mange bedrifter. Altså, de bedriftene, sånn som fotball, er jo, det er et lag. Altså, bedrifter som har en delingskultur, i stedet for å ha en kultur for, med takers, da, the takers and givers. Rosenborg var en sånn giverskultur, hvor det var opplært, og det gjaldt en Sigurd og Harald, spill til hverandre når dere er foran mål. Og så kan en av dem angre i etterkant for at adelskalenderen på toppskårer ligger jo der. Men han, Nils var veldig opptatt av den å gjøre hverandre god, altså en delingskultur. Og det finner jo han i forskningen noen år etterpå, givers and takers. Det var givers i Rosenborg. Var du ikke en giver, så fikk du ikke være med.
Og der skal Ivar Hoffa, det beste du kan gi en venn er i god passning. Ja. Og det er banna bein, altså.
Og så, Petter, kjapt det jo da, fordi det der med Nils Arne og Bjørn Hansen, det forholdet, sant? Nå tar jo ordet over etter hvert. Det var jo snakk om at Bjørn Hansen gradvis fikk fra 5 minutter til 10 minutter et kvarter med defensiv terping da, i løpet av uka, men det var liksom en soleklar. Bjørn sa sikkert mye, viska mye sikkert i øret på Nils Arne som han tok med seg, litt ubevisst eller bevisst, men også, du ble jo assistenttrener. Først var du keeper for han i mange år, og så var du assistenttrener for han. Går det an å være assistenttrener for Nils Arne Egil, eller er det han som styrer hele butikken?
Nei, du får faktisk en god del ting, men det viser seg ikke. Sånn at Bjørn hadde ganske stor innflytelse etter hvert. Det så jeg som keeper, så jeg var veldig opptatt av å styrke Bjørn sin innflytelse, fordi at det styrket oss defensivt da. Vi ble mer robust for å komme oss inn. Det er ikke noe vits å tape 5-1 på bortebane, for da kan du vinne så mye du vil hjem. Men jeg opplevde veldig mye medbestemmelse. Jeg opplevde å bli lyttet veldig mye til Nils Arne. Men det kom aldri ut. Og det tror jeg kanskje, altså det opplevdes veldig frustrerende i noen perioder, for at du ble sett på som en slags sånn kjegleutsetter og en som bare var med.
For det var litt sånn, Petter, vi fikk litt inntrykk av at Ola sto med, litt med kjeglene.
Ja, men så tenker jeg jo at ettertida har vist at Bjørn og Ola og Sverre Brandhøg og Bent og flere, altså det var en del av de sentrale spillerne som også var en slags assistenttrener, ikke sant? Han snakket jo mye med dem, og den anerkjennelsen har de kanskje i større grad fått i ettertid enn man fikk akkurat i øyeblikket, fordi at Nils tok så besett stor plass.
Men jeg tror at, altså, vi, og det tror jeg min jo, altså når du får beskjed om at den kapper fotene av deg, din forbannet dverg, så lytte han til deg inn når vi hadde mandagsmøtene med mat. Da ville han vite hva du mente, han ville ha dine synspunkter, han ville ha dine opplevelser, og så tok han med seg alt inn, og kanskje opptrådd utad som en sånn eneveldig hersker, men han lytta hele tiden til innspillene og rådene, sånn at jeg hadde veldig mange gode prater hvor vi diskuterte ting, og så fikk en Nils lov til å være den tydelige og sterke lederen, og sånn tror jeg faktisk det må være. Det ser du på politikere som skal bli statsministerkandidat, du ser, altså, vi andre må være med å bygge opp den skikkelsen, og de er nødt til å ha en måte å være på, som gjør at de blir sett på som en ener.
Så kobler vi inn da et postulat. Det har ikke noe å si hvor de gode ideene kommer fra, bare de kommer.
Ola sa jo politiker, det, jeg må jo flott å nevne det, altså den telefonen som Nils Arne fikk fra Jagland i sin tid om å bli minister. Jeg føler jo at den norske offentligheten har gått glipp av et eller annet der. Altså tenk deg Nils Arne som minister i en regjering.
Fantastisk.
Der gikk vi glipp av noen ting.
Vi gikk glipp av noe, men jeg tror ikke det har blitt veldig langvarig for å si det. Men bare den, altså den historien, tenk deg Bjørn altså, sitter der tilfeldigvis, ikke sant? Og Nils reiser seg, har samtalen, og ja, det var veldig hyggelig, og det skulle jeg gjerne gjort, men du skjønner at nei, det går ikke. Og litt Karin, og jeg har noe fotballen, så er jeg nødt til å ta den her. Ja. Og så ser han en Bjørn, og så sier han, nei, men Bjørn, du hadde jo kunnet ha tatt
det. Ja. Vi skal straks videre til, og vi nærmer oss, fordi at klokka går, men før vi går til 2010, da han kommer tilbake. Og ta oss igjen litt gjennom den Dortmund-kvelden, Mini. Du, Ola var jo med som assistent, høyeste grad med på det, men hvis du starter, hvordan foregår en sånn kamp, hvordan foregår en sånn gjennomføring? Nils Arne er sjefen, hva sier han på spillemøtet, hva skjer i garderoben, hvordan, hva gjør du ikke pausa etterpå?
Når du sa kvelden, vet du, så tenkte jeg med en gang
etter kvelden. Ja, det kan vi ta til slutt. Det kan vi ta til slutt.
Det var jo der jeg var best. Jeg var jo sosialminister i klubben. Men du, jeg må innrømme at jeg husker ikke det her konkrete garderoben, alt for alt. Det er jo prestasjon i den kampen, og den kampen har man sett mye i ettertid, og det er en veldig god fotballkamp. Du ser fotballspillere med selvtillit. Vi holder på ballen, hvordan vi spiller den opp hverandre. Jeg har sett Real Madrid-kampen hjemme, der er vi heldige. Altså, de har noen kjempesjanser i Real Madrid i starten, og sånn, så det er liksom mer sånn, det her er norske skippertak en gang. Men den Dortmund-kampen, hvordan vi spiller fotball, nå begynner de utvist, men da leder vi allerede 2-0 eller noe sånt, ikke sant? Det er det som er fantastisk, men det er jo bygd opp gjennom tid, altså med gode prestasjoner over tid, der vi har trua på hverandre, der Bergdølen Mo bare tar han ned, spiller inn, tar han på kassa, altså det er helt herlig å se på. Men hva vi snakket om på møte før det og litt sånn, det jeg husker jeg ikke, det var jo heller gå over til han.
Var du som skrev talen? Nei, det var ikke.
Nei, det var aldri sånn, men jeg hadde jo innspillene, altså, men Nils Arne måtte ha eierskap, takk. Det måtte være hans, sånn at han ville ikke lese et manus fra noen, men han tok veldig lett eierskap til andre sine gode ideer, og som minnes i at spiller ikke en rolle hvem som kommer med ideene, bare de kommer, de gode ideene, og så Nils Veldig, han la dem fram. Og dermed så fikk han samlet alle de gode tankene, og det var også den beste måten å gjøre det på. Men Dortmund-kampen, husker jeg, altså, det var jo en ufarliggjøring i garderoben der også. Altså det her, vi hadde jo selvtillit. Det var et lag som osa av selvtillit. Du nevnte André Bergdølmo. Jeg husker åpningsglimtet fra kampen. Det kommer en vanskelig passning til en André som blir satt under press, og så bare så tar den ned på, i stedet for å klare, tar den ned på brystet, og så spiller den over spilleren. Han er back, altså, venstre back. Over spilleren, og så slår han en fornuftig passning fremover. Og så går han tilbake, og så spiller fireren ballen rundt til en Roar som har vikarierende høyreback. Sånn at det var en skjørtillit inn, og den kampen, jeg er enig min, jeg har sett den i helhet mange år etterpå. Sabla god fotballkamp, altså.
Ja.
Sabla god. Jeg så den som landslagsassistent og tenkte at, vet du, her kunne vi bare tatt ut hele Rosenborg-laget og sendt rett ut på som landslag i dag, 6-7 år etterpå. For så bra nivå var det. Men så var det en ting da, for at Nils Arne skulle jo lansere Kofoten dagen etterpå.
Boka, ja.
Boka. Sånn at det som jeg sier når vi gikk opp i 3-0, Fredrik, ikke sant, som da fikk muligheten til å spille der når han roet over høyreback og det åpnet seg på midten.
Vinsnes skåret med høyre der, ja.
Skåret, Vinsnes skåret målet til 3-0, og du vet at det er game set match. Snurret meg til Nils og sier, Nils, det er boklansering det. Hæ? Og det var det.
Og etterpå da? Det husker du, sa du?
Nei, du, det som var jævla kult, de hadde jo basseng i garderoben, hadde de her. Jeg husker vi kom inn og i draktene, og vi hoppet oppi, og det var helt vilt. Den største feiringen jeg husker, og det var nok likt i Dortmund også, men det var jo når vi slo ut Milan. Altså, for da kjøpte vi jo hele barn på hotellet, for at plutselig skulle begynne å stenge. Og der også Nils Arne, altså den suverene mann, som da skjønte når var øyeblikkene vi skulle ta vare på, og der vi fikk lov til å ta mer enn en øl. Altså når vi slo Brasil i VM, så fikk vi beskjed etter, det var en uke til vi skulle spille mot Italia. ja, dere skal få lov til å ta en øl hver til maten. Altså, da burde man ha skjønt at her må spillerne få lov til å bare kose seg på hotellet. Og der var Nils Arne også suveren. Altså, når vi barn får beskjed om å stenge, og bare Nils Arne kjøper hele barn. Altså, de frakta alle flaskene ned i kjelleren, så vi ikke skulle forstyrre de andre på hotellet, og vi bare fortsatte der, og det var helt, helt nydelig.
Ok, altså... Og så er vi her da i 2021, og Nils Arne fikk jo det vikariatet med Rosenborg i 2010, da han rent skulle ta landslaget til Sverige, og det ikke funket å gjøre begge deler. Rade Pritz er jo en av de som snakker om Nils Arne, han sier jo at han har mye veldig positivt å si om Nils Arne, men den første oppvarmingen på den første treningen til Nils Arne etter at Hamren har dratt, han var så dødsliten at han visste ikke hvordan han skulle klare å gjennomføre økta. Det sier kanskje noe det også da.
De hadde vært en passning i tredje gruppa fra keeper til keeper, tenker jeg. Ja, ja.
Og i lengde retning, ikke bakover, to touch.
Men du husker jo... Det var jo Dorsin snakket om, og det var jo... Altså, de fikk jo et sjokk, rett og slett.
Ja. Du husker jo det at den ble jo bedre også, eller?
Ja, men de spørte på Follo også.
Ja, det gjorde de, ja. Stemmer det? Det var Follo, det. Det klippet du hadde med. Men spørsmålet mitt var egentlig, burde han ha fått fortsatt en gang?
Det var det spesielt, og jeg tror også, nå var jo ikke jeg så tett, jeg jobbet jo i TV2 og følte noe høvelig med, det var vel Hoftun som var sportsjef på den tiden der, var det ikke det? Og det er ikke noen tvil om at de var gode, og Nils Arne tok for, under Hamren var vi jo suveren. Vi tatt vel en fotballkamp på de to årene med Hamren Nils Arne. Men det var også kjedelig. Jeg ble jo leksa opp av Erik Hamren for at jeg jobbet litt for Rosenborg og var da selvfølgelig positiv, og så satt jeg på TV2 og kritiserte dem, og han dro meg inn på kontoret og kjeftet meg ut i 45 minutter for at jeg var falsk og alt sånt. Men det var jo kjedelig fotball under Hamren. Og det var Nils Arne kom og tok det litt tilbake igjen til underholdningen. Jeg tror at vi fortsatt har kommet til å vunne fotballkamper under Nils Arne. Han var motivert for det, men kanskje var det da igjen de utenfor Ola, utenfor banen, kanskje noen på banen også synes det var for tungt å få en sånn krevende skikkelse.
Og kanskje også noen svenske spillere som ikke hadde, skulle du si, Nils Arne, altså den, du må vinne en spillegruppe for å kunne være trener på den måten som Nils Arne var trener på. Og jeg sto jo på utsida, sånn at jeg er jo ikke inn i det der, men sett utenfra så tror jeg kanskje at når man kommer inn på den måten, så rekker man ikke å få den boundinga, den ekte, altså gode ledere må bry seg om dem du skal lede. Sånn at det å, han måtte ha fått brukt tid til å få blitt glad i spillegruppa, gjort spillegruppa til si, og jobba over et lengre tidsrom. Så må du huske på at Nils Arne, han valgte selv, og alle ønsket at han ikke skulle gjøre det, men han valgte selv å hoppe av i 2002. Så han var ut i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og det skaper også en sånn distanse til prestasjonsgruppene, og kanskje også litt distanse til alt det som rører seg rundt, og fotballen er i stadig utvikling. Så jeg er ikke i tvil om at Nils Arne, hvis han har gått all in med full backing og fått lov til å ha en lengre periode, ville ha gjort det bra. Men du måtte ha kompensert litt for den tapte tida også. Nils Arne sin store styrke var at han var med å ikke bare kunne hele samtida si og alt med strømninga og fotballen, men han levde i det, og han var med å forme.
Og så har vi snakket om det to ganger allerede i podcasten, men da vi traff den på Fannere og snakket om alt mulig, så det var jo en time og et kvarter, men vi spurte den jo selv om trenerframtida, og Petter, ta oss og hør på det her.
Nei, altså, nå tror jeg det litt sent. Men jeg drømmer jo om det, vet du, og liksom ha en sånn luftputerullestol, da, og så fosse jeg utover treningsfeltet på Lerkendal og trene dem.
Ja.
Men akkurat nå så tar det omtrent 10 minutter fra jeg skal prøve å reise meg til jeg kommer ut døra.
Ja.
Og det blir litt, da blir det litt vanskelig å være fysisk trening, eller være på treningsfeltet. Så, så det har jeg, det har jeg sluttet å tenke på at jeg skal trene flere lag. Mm.
Du tok opp hånda,
ja, Ola. Det er nydelig. Jeg blir nesten sånn, jeg blir litt sånn rørt. Ja, men altså, det er jo der han har hatt arenaen sin, Nils. Han har jo vært ute på, og vi har jo fått oppleve den. Og det er klart at du lengter jo tilbake til noe som du, på en måte, noe som er forbi.
så nydelig.
Men ledende spørsmål, for det vet jeg du kommer til å svare ja på, men da sier jeg hvorfor da. Hvorfor har tankegodsans tålt tidens tann, og hvorfor ville det her funket også i dag? For du kommer til å svare ja på det. På,
ja, jeg kommer til å svare ja. Fordi at hele filosofien til Nils har en hovedlinje og en ånd og et perspektiv som står seg godt i dag. Og det handler, som Mini sier, det handler ikke om 4-3-3. Det handler om bevisstheten på framoverrettet spill. Det handler om bevisstheten med, om relasjoner imellom spillere. Det handler om det å gjøre hverandre god, en delingskultur. Og så brakte Nils hele tiden inn i hele mennesket. Sånn at han appellerte også til det at du skal oppføre deg. Du kan ikke være god på banen og være en idiot utenfor. Du må på en måte se deg inn i et samfunnsperspektiv. Så derfor så er tankegodset til Nils, det er så flott, sånn samfunnsmessig. Og så er det samtidig som mener jeg at bærebjelkene, linjene i spillet til Nils, hvis noen gang får muligheten til å ta det 100% videre uten å stå i skyggen til Nils, så kan det omformes til å bli noe som står veldig godt i dag også.
Enig?
Ja, jeg er ikke noe tvil. Jeg husker når jeg sluttet å spille fotball og begynte i TV2, så kom folk liksom, jeg må huske på at fotballen går videre, Mini, og du kan ikke holde på å snakke om hvordan dere gjorde det og alt sånt. Men jeg brukte jo eksempelet, ok, jeg kom i 1988, vi tok det dobbelt. I 1998 tok vi også det dobbelt 10 år etterpå, med samme filosofien, som, ikke sant? Ja, vi var blitt bedre på de og det, og kanskje bedre på kosthold og andre ting utenfor banen og alt det der. Men, og jeg tror også filosofien står seg til uendelig tid på hvordan man skal spille fotball. Altså, vi blir jo irritert når vi ser, og det var Kåre sin litt avgang her, at det plutselig, han Kåre hadde en idé om at skal vi klare å lykkes i Europa, så må vi klare å holde ballen mer i laget. Og det er jo for så vidt greit tenkt og alt det der. Men når du da begynner å øve på det hjemme i Eliteserien, så blir det kjedelig og dårlig fotball. For at vi i Norge skal være så gode at vi skal styre alle kamper, og med fremover fotball, og skape målsjanser, og ikke bare til sidelengs. Og det er kjedelig å se på, så vi har hatt landslagstrenere som har vært til av ball, og vi har hatt Rosenborg-trenere som bare har holdt på sidelengs. Og jeg glemmer aldri Nils Arne, og han sa det også her i sted, tilstedeværelsen. Han kunne ikke vært trener på grunn av at han bruker 10 minutter på å reise fra stolen for å komme seg til døra. Mm. Og han sa, du må være til stede, og det har jeg alltid overrasket meg litt, selv om jeg ser at det finnes poenger. Men nå har du 4 trenere på et lag, og alle 4 må få lov å skinne litt. Dere snakket om at han Ola ikke visste når han var assistent ute på feltet, men han Ola var da viktig innenfor garderoben og på brakka. Men ute på feltet var jo Nils som tok alt fra 0 til 100, ikke sant? Men nå så skal han ha det. Jeg savner den store lederen, treneren som skal være sjef hele tiden, men det er mulig at jeg har gått ut på tid akkurat der, det kan jeg godt være med på.
Men du så disse kampene mer enn det, jeg satt jo på Tynset og så det på TV, mens du var jo en del til stede på Lekkenhall. Ja, vi dro til Tynset og så Champions League vi også. Vi satt i bilen og ble bilsjuk og spydde opp kvikkene der og alt mulig, spiste biler i bilen og
men da jeg hører Nils nå, så kjenner jeg jo nesten på et slags vemod for at han ikke fikk sjansen til å fortsette i 2010, for at det blir jo hypotetisk å snakke om dem, men likevel, hva kunne ha skjedd? At det ble et litt sånn smell der og da, kanskje ikke så rart, for han hadde jo vært ute en trippel evighet sånn i fotballsammenheng, og svenskene som Ola snakket om, og egentlig hele spillgruppa, fikk jo Nils Arne litt i fleisen, men hva hadde skjedd om han hadde på en måte fått en akklimatisering der, og han hadde fått gøtsa på, for han har jo helt åpenbart klart å holde i mange gode år fra 2010 og et stykke fremover. Det var der Rosenborg driblet seg bort. Og hva hadde skjedd hvis han hadde fått lov til å være der?
Ok, vi skal Mini se på klokka litt. Vi skal snakke om 2 ting helt til slutt. For det ene er, Nils Arne er veldig tydelig på en ting. Når det ikke akkurat nå ser ut som det er en fra Rosenborg-miljøet, med kontinuiteten som er i Rosenborg-miljøet, åpenbar som kandidat for Rosenborg-trener, det sa han på det snakket med han sist, så er det Kjetil Knutsen som er rett mann. Er du enig, Mini?
Det er litt det der med å ta over Rosenborg, som vi da merket når Nils Arne ga seg og alt det der. Å trene en klubb i Norge er en ting. Å trene Rosenborg er altså så himmelvidt forskjell på det presset, det trøkket, forventningene, altså hvordan du skal spille fotball, det holder ikke å vinne, du må underholde. Det er 50 stykker på hver eneste trening å kikke på, tok kanskje litt tid. Men det er noe helt annet. Og der er jeg spent. Kjetil Knutsen er og veldig ung i fotballyrket, altså han har trent Bodø Glimt i 2 sesonger. Bodø Glimt er Ja, det blir som å jobbe i skoleavisa, og så får du jobbe i adressavisa etterpå. Altså det,
takk for det. Det. Ja, det er fint. Greit. God sammenligning.
Ja, altså det er en sånn
forskjell. Jeg kjenner meg igjen, ja.
Men så blir jeg jo sånn, du må jo en gang få sjansen, og kanskje klare det hvis Kjetil Knutsen, for i hvert fall tankegangen hans, ser jeg på at det er vanskelig for oss å være uenig i hvordan vi har fått sett Bodø Glimt spille fotball, og når jeg hører han prate, så er jeg totalt enig med han, det er ikke noe tvil om. Men, så må han, men klarer han å lykkes? Jeg vet ikke, men har vi noe annet? Altså, vi jobber, i hvert fall ikke jeg, jobber ikke med færre å lete om at det finnes masse alternativ. Altså, før han kom, nå står det helt stilt med Haugesund, Horneland, så var det jo han Kasper Hjulmann, ikke sant, som gjorde suksessen med Danmark. Altså, det var jo han var jo klar. Han satt jo med penna i handa, og så får han plutselig i tekstmelding, du skal få det danske landslaget, og så heiver han penna, ikke sant? Hvis han har kommet, vi vet jo ikke, så kanskje det har vært en god greie for Rosenborg.
Bare litt til Kjetil Knutsen sin historikk, for at han har jo seilt en stund. Han har bare ikke vært så profilert. Da jeg trente Ranheim for snart 6 år siden, så møtte vi Åsane bort i Bergen. Vi vant en gjenkamp med 1 mål. Uka etter fikk han Kjetil, som da var trener i Åsane, sparken.
Ja, det var litt flere grunner til det, var det ikke det?
Jo, men det var... Ja, det, men uansett...
Det er ikke som det i Bergen i hvert fall.
Jo, men så har han bygd opp, revitalisert, og han har vært med å bygge opp Bodø Glimt til noe som er Mini synes ligner forbløffende på Rosenborg for en del år siden. De samme bevegelsene, det 4-3-3 med den framoverrettede måten å spille på, true inn i rom 2, sånn som vi gjorde og mange andre ikke gjør, sånn at han har bygd opp en klubb med en, altså de har gått videre, de har dobbelt kaptein, de har kjappe pep-talka ut på banen, de gjør andre ting, så de tar ting videre, men innenfor et grunnmønster som ligner veldig på Rosenborg sitt. Så jeg tror Kjetil Knutsen er en veldig bra mann. Men skal bare kaste inn en brannfakkel. Det å bli trener i Rosenborg,
det vet du litt om. Ja.
Det å bli trener i Rosenborg etter Nils Arne Eggen har frem til i dag vært umulig. Altså, noen som er sterk nok som ledere, en Åge Hareide, spesielt i den forrige perioden, en Erik Hamren, er så dyktige, stødige helhetsledere og trenere, dyktige trenere, at de på en måte blir stående, men de får ikke full kred, for alle snur seg mot glansbildehistoriene fra Nils Arne-perioden. Sånn at på et gitt tidspunkt som Rosenborg klar å ta dere videre og gi noen tillit over tid. Så jeg mener jo fortsatt at man kunne ha jobbet. Jeg synes som Kåre fikk en kanonstart, gjorde noen ting som var veldig spennende, men klubben klarte ikke i dialog med en Kåre å videreutvikle dere der på den måten som har blitt gjort med Nils Arne i den tidlige fasen, og som gjorde at vi kom dit vi kom. Så må passe på at vi ikke spiser opp alle de trenertalentene som vi har i klubben.
Det er klart, det er jo katastrofe når du sparker en trener som er med og tar 7 av 8 titler. Altså, da er det er en feilvurdering, og det handler ikke med at det er Kåre eller noe sånt. Jeg er helt enig med deg, og jeg har spurt noen i klubben, gikk dere i styret da, gikk dere ned og satt dere og pratet med Kåre? Altså, i og med at dere var uenige, satt på tribuna og uenige i hvordan vi spilte og sånn. Nei, det var ikke våres mandat, altså, ikke sant? De i styret skal ikke, så sier jeg, seriøs, er vi sluttet å prate med hverandre i klubben? Altså hvis ikke vi kan pekke på døra og sette oss ned, Kåre, hva tenker du, hva gjør du, og så kan vi godt bli enige til slutt om at vi er uenige. Nei, det her er ikke veien, det er ikke sånn her vi ønsker det. Ok, da må du gå, men når du ikke har praten, og ikke noe ondt om Ivar Koteng, en strålende mann på mange områder, men han kan ikke sette og ha den sportslige praten med treneren. Han kan godt få noen spørsmål fra styret, men når du får spørsmålet tilbake fra treneren eller diskusjon, da, beklager, da skal ikke Ivar Koteng ta den diskusjonen. Altså. Han kan mye annet, men det får han ikke lov til.
Ok, vi er straks rundt siste klippet, Petter, for det sier litt om Nils Arne Eggen det også. Det er fra dagen etter Milan-matchen, og Steffen Iversen er solgt til Tottenham.
Steffen har jo ferdig, så vi må vel det, og vi legger jo et skjul på det at hvis en Sigurd vil, så vil han også, og da vil vi.
Han er først på ønskelista til Rosenborg.
Ja, det er jo, når det mest er en senterløper, så må du jo primært se etter en, ikke sant? Og vi vil jo helst ha nordmenn på laget, og gjerne finnmarking, altså de blir jo nesten trøndere, de er jo nord for Sinsenkrysset.
Altså det TV2 Sova Jonsen som snakker med Nilsson her, så det jo han som skal kredden.
Ja, altså det jo, det sier litt om posisjonen til Rosenborg på en tida, ikke sant? Nils kunne bare peke på en spiller og så ordna det seg. Det var ikke noe, altså Tromsø hadde ikke noe valg. Det ble Rørsfeldt.
Ja da, men at Nilsson er så åpen på det. Nå har jo Koteng vært litt åpen på Knudsen han også. Hvor farlig er det? Altså i dag er det så hemmelig. Altså du skal ikke vite spillerovergangen rundt om Nilsson bare kjørte på.
Ja, jeg jo ifra denne åpenhetskulturen, selv om jeg også skjønner at det kan være lurt av og til og kanskje ikke nevne ting i forhold, men det er mange ting som du slipper å få slengt tilbake i trynet hvis du bare er åpen ifra første stund. Det er ingen tvil. Og Nils Arne var, men det var en liten sånn greie, Ola, på årets tid, så sa folk, det er jo ikke rart dere var gode, dere får jo bare å kjøpte de beste spillere fra de andre klubbene og landslagsspillere. Vi kjøpte ikke en eneste, mulig jeg tar litt feil da, men landslagsspillere. Alle ble landslagsspillere når de kom til Rosenborg. Bare så det er nevnt.
Men hvor skummelt er det at Koteng sier at vi vil ha Knudsen? Det har vært litt diskusjoner i media på det om hvor lurt taktisk det er. Hvor farlig er det? Nils Arne, hører du på Nils Arne her? Hva er du på?
Jeg er for en åpenhetslinje. Men jeg har også suttet i så mange år i posisjon, skulle jeg si, både i Rosenborg og landslaget, at jeg er... hverken trenger eller har noe lyst til å gå inn i en sånn liksom, kritisere, dere skulle gjort sånn og skulle gjort sånn, for at det fra utsida så er ikke, du ser ikke alle ting fra utsida som du ser fra innsida, men jeg tror, jeg er veldig sterk i troen på det som jeg sa i sted, altså at du må prøve å videreutvikle nye typer og ha litt tillit til folk over tid, du må velge riktig, og det er selvfølgelig veldig vanskelig, men så må du slutte hele tiden og prøve å lete etter en Nils Arne-kopi, for det klarer du ikke å finne. Du må la noen få lov til å være seg selv i de nye rollene der. Og så får Rosenborg da lete videre, og så må du ha en god dialog, Mini. Det er jeg veldig enig om. Altså, du er nødt til å snakke sammen, og jeg kan ganske mye om ledelse etter hvert, og du er nødt til å snakke sammen, og dem du som skal være ledere, dem trenger også å få en konstruktiv feedback, hvor de får muligheten til å få utviklingsoppgaver og bli utfordret på ting som det er mulig å løse. Og det de ikke trenger, det at noen bak ryggen driver og samler all kritikk opp i en stor svart sekk, som til slutt lempes opp på vekta og sier, den er så tung at du må gå.
Mm. Jeg er helt enig.
Nå snakket Ola om Nils Arne-kopi. Kanskje vi skal slutte med å vende tilbake til originalen og rett og slett ønske en gratulerer med dagen. Den blir altså 80 år.
80 år på fredag. Hva sier du da?
Jeg sier Mester Eggen. Jeg sier han, det er kanskje en av, kanskje det menneske i verden som jeg har, utviklet meg mest sammen med og lært mest av og kranglet mest med og i hele tatt fått, han har påvirket meg i veldig stor grad, og det gjør han fortsatt.
Nesten litt blank i øynene, Ola.
Ja, faktisk. Jeg synes at det er, jeg havnet han i garderoben når jeg var 16, og jeg har fått lov til å være og intervjue han i en 6-7 timer nå, utenom de andre samtalene, så jeg ser en storhet og en historie som ligger der, så en fantastisk mann, Mester Eggen, som fyller 80 år.
Mini?
Jeg er helt enig. Altså, jeg er jo formet av Nils Arne som fotballspiller, og definitivt også som menneske, og det menneske er det viktigste uansett oppi det her, og mulig jeg nevnte til deg på en tekstmelding du skulle legge ut at jeg skulle på date med kona etter å ha vært borte i 2 uker og Nils Arne skulle være med på TV-programmet, og det ender opp med at jeg og kona er på date med Nils Arne fra første stund, og vi kjører han hjem i taxi klokka 3 om natta, og Anita bare sier det her er en av de triveligste kveldene jeg har hatt, og Nils Arne laget jo også rosenknuppene, han visste å ta vare på de rundt. Nei, tusen hjertelig takk Nils Arne, gratulerer med dagen.
Ingen over, ingen ved siden.